ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ክስታት ድሕሪ ምቕራቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ተወሰኽቲ ሓድሽቲ እገዳታት ምንባራ ትማል ረቡዕ ኣፍሊጣ። ኔቶን ሓይልታት ዩክሬን ተወሰኽቲ ከበድቲ ኣፅዋራት ንምልኣኽ ይዘራረቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ እቲ እገዳ ዝስማዕ ዘሎ። ሄነሪ ሬጅዌል ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከምስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ሓይልታት ዩክሬን ናብ ሰሜን ኪቭ ኣብ ዝገስገስሉ እዋን ብወታደራት ሩስያ ዝተቐትሉ ሲቪላት ዘሰንብድ ሬሳታት ረኺቦም። ሞስኮ ሓላፍነት ኣይወሰደትን፣ ግን ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብዝምልከት መረዳእታታት ምውፅኦም ቀጺሎም ኣለዉ። ዋይት ሃውስ ምስ ጉጅለ 7 ናይ ኣውሮፓ መሻርክታን ዝተዋደደ እገራታት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን እቶም ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት እውን ዘርዚራ ኣላ። እቶም እገራታት ክልተ ዓበይቲ ባንክታት ሩስያን ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነኑ ቀንዲ ትካላትን ሙሉእ ምዕፃው ዝሓወሰ እዩ። እቶም እገራታት ንናይ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ክልተ ደቆምን ኣባላት ስድሮኦምን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን ሩስያን እውን ዒላማ ዝገበረ እዩ። President Biden comes balu.
Just in one year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years.
ኣብ ሓደ ዓመት ጥራሕ ዘንበርናዮም እገራታት ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሩስያ ዘጥረየቶም ቁጠባዊ ምዕባለታት ጸራሪጉ ዘጥፍ እዩ። ሩስያ ወሰንቲ ቴክኖሎጂታትን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክትወዳደር ዘኽእልዋ ወሰንቲ ክፍልታት ኳንተም ቴክኖሎጂ ካብ ወፃኢ ከይተእቲ ስለ ዝበተኽናያ ናይ ሩስያ ቁጠባ ናይ ምዕባይ ዓቕሙ ጠጠው ክነብሎ ኢና እዮም ዝበሉ። ብሪታንያ እውን ትማል ረቡዕ ሓዱሽ ናይ እገዳ ፓኬጅ ኣጽዲቓ ኣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪታንያ ሊዝ ራስ
ባኒንግ ራሽን ሺፕስ ፍሮም አወር ፖርትስ ክራኪንግ ዳውን ኦን ሞር ራሽን ባንክስ።
ናይ ሩስያ መራኽብ ካብ ወረባትና ምእጋድ፣ ብተወሳኺ ናይ ሩስያ ባንክታት ከይሰርሓ ምኽልካል፣ ከም ወርቂ ዝኣመሰሉ ማዓድናት ናይ ፑቲን ናይ ኩናት ጨዋዳታት ዘሐይሉ ኢንዱስትሪታት ደድሕሪኦም ክንከታተሎም ኢና እየን ኢለን። ሕብረት ኣውሮፓ እውን ኣብ ናይ ሩስያ ፀዓት ወይ ኢነርጂ ዕላማ ዝገበረ ሓዱሽ እገዳታት ይውግን እዩ ዘሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ሩስያ ኩናት ካብ እቲ ጅምር ኣትሒዙ 38 ቢልዮን ዶላር ንፀዓት ምኽፋሉ ትማል ረቡዕ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ምስዚ ክወዳደር ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ንዩክሬን ዝሃቦ ወታደራዊ ሓገዝ 1 ቢልዮን እዩ። ኮርበርት ስቲፋንግ Foundation of International Affairs ኣብ ዝተባሃለ ትካል ተንታኒት ሊያና ፊክስ ኣውሮፓ ብቁልጥፍ ኣይንቀሳቀስ ዘሎ ትብል።
The question is only how fast will this take place and will it be fast enough to help Ukraine?
እቲ ሕቶ ማዕረኽ እንደይ ቁልጥፍ እዩ። ንናይ ዩክሬን ናይ ምድርዳር ዓቕምን ኣንጻር ሞስኮ ዘካይድዎ ዘለዉ ውግእን ብብቑዕ ዝሕግዝ ድዩ እያ ዝበለት። ናይ ኔቶ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ብራስለስ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ኣብ ዝጀመረሉ እዩ ናይ ምዕራባውያን እገዳታት ዝንበር ዘሎ። ዋሽንግተን ጃቨሊን ጸረ ታንኪ ሚሳይል ሓዊሱ ተወሳኺ ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ከምትህብ ኣብ ዝሰሙን ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቼክ ሪፓብሊክ ኣብ እዋን ሶቪየት ዝተሰርሓ T-72 ዝዓይነተን ታንክታትን ወታደራት ዘመላልሳ መካይንን ናብ ዩክሬን ትልእኻላ። ናይ ኪቭ ተስፋ ካልኦት ኣባላት ኔቶ እውን ከበድቲ ኣፅዋራት ክልእኹ ክገብሮም እዩ ዝብል እዩ።